إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد جماعة kaum muslimin, bapak ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah sehat semua ya. Sehat jamaah semua. Sehatnya zahir dan batin. Zahirnya sehat, batinnya sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa mendatangi kembali majlis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita akan mencoba pada kesempatan kali ini membahas satu tema yang berjudul Kejarlah Akhirat, Dunia Pun Akan Didapat. Kejar akhirat, dunia pun didapat. Ini tema kita. Dan kita yakin betul dengan tema judul seperti ini, bahwa kalau kita mengejar akhirat, pasti Allah akan buktikan janjinya, dunia pun akan mengikuti. Cuma masalahnya mungkin kita kurang yakin, andai kata kita belum mendapatkan sebagaimana judul ini. Barangkali di antara kita sudah merasa, saya sudah mengejar akhirat, saya sudah melakukan berbagai macam amal saleh, kebaikan, ketaatan, tapi kenapa dunia saya masih begini-begini saja? Nah, coba kita evaluasi. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Siapapun di antara hambanya yang beriman dan beramal saleh, dan mereka bersungguh-sungguh bersemangat, dan semakin meningkatkan kualitas iman dan amal saleh tersebut, pasti Allah akan bantu mereka. Di dunia sampai ke akhirat. Kejar akhirat, dunia didapat. Pasti demi Allah. Karena kita yakin betul Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Perkuat keyakinan kita. Perkuat keimanan kita. Perkuat amal soleh kita. Dan selalu kita bermuhasabah. Selalu kita mengevaluasi diri kita. Apa betul kita ini sudah beriman dan beramal soleh? Sebagai syarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan. Sebagai syarat untuk mendapatkan berbagai macam nikmat di dunia sebelum nikmat di akhirat. Jemaah sekalian yang berbahagia, Allah berfirman di surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat yang ke-29. Ya, di surah ke-13 ayat yang ke-29. Alladzina amanu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kata Allah, dia beriman, beramal saleh. Maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Pasti. Ketika seseorang itu beriman dan beramal saleh, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat, orang itu akan bahagia. Pasti, demi Allah. Ketika beriman dan beramal saleh. Dan dijanjikan bahwa mereka akan kembali kepada Allah, diberikan tempat yang terbaik, yaitu surga. Tempat kembali yang baik. Alladzina amanu wa amilu salihat, tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga dari Allah Azza wa Jal. Ini janji yang pertama. Yang Allah sebutkan, yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tinggal beriman, beramal saleh, pasti bahagia. Kejar akhirat, dunia akan dapat. Masalahnya adalah kita sudah benar belum iman dan amal saleh itu. Banyak orang mengaku, saya sudah beriman, saya sudah beramal saleh. Kita tidak bicara orang kafir ya. Kita bicara sesama kita, kaum muslimin. Karena yang beriman dan beramal saleh itu kaum muslimin. Orang kafir tidak ada yang beriman dan apalagi beramal saleh yang diterima oleh Allah. Berarti sesama kita ini yang mengaku, suka mengklaim bahwa kita sudah mukmin dan sudah beramal saleh. Tapi kenapa dunia belum mengikuti, dunia belum kita dapatkan kebahagiaan? Berarti ada sesuatu pada iman dan amal soleh kita yang barangkali perlu diperbaiki. Ketika iman dan amal soleh itu benar, iman berarti dia mukmin bertauhid, akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlak yang mulia. Niatnya ikhlas karena Allah dalam beribadah. Tidak pernah mempersekutukan Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah, dia menyembah hanya kepada Allah, dia beribadah hanya kepada Allah. Itu mukmin yang sejati, tidak ada sedikit pun keraguan pada dirinya tentang Allah tabaraka wa taala. Yakin betul dia. Meskipun ujian, cobaan, musibah, bencana, wabah datang silih berganti, tetapi tetap dia yakin kepada Allah, tidak pernah berputus asa, tidak pernah buruk sangka kepada Allah. Ini iman, mukmin. Ya, muslim terbagi dua. Ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Kalau muslim yang mukmin seperti ini. Dia taat kepada Allah dan Rasul dan selalu merespon panggilan dari Allah dan Rasul dengan ucapan sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat. Selalu seperti itu, tidak pernah ngeyel, tidak pernah membantah, tidak pernah mengingkari, tidak pernah mendustakan. Ini sifat-sifat orang-orang beriman yang selalu akidahnya ya lurus, ibadahnya benar, dan akhlaknya mulia. Tetapi kalau muslim yang munafik, otomatis akidahnya rusak, ibadahnya salah, dan akhlaknya tercela. Itu muslim munafik, na'udzubillah. Yang selamat nanti di akhirat, terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka adalah muslim yang mukmin, bukan muslim yang munafik. Dan muslim munafik ini bertingkat-tingkat, tergantung tingkat kemunafikannya, dan merekalah yang lebih besar peluang untuk mendapatkan azab dan siksa dari Allah, baik di dunia sampai ke akhirat. Jadi jamaah sekalian, jangan pernah kita ragu-ragu dengan janji Allah ini. Kalau kita belum mendapatkan dunia yang kita ingin raih pada saat ini, coba evaluasi. Pasti kita yang salah. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah lupa. Allah maha mengetahui apa yang terjadi di langit maupun di bumi. Allah maha melihat apapun yang terjadi. Meskipun hanya satu lembar daun yang gugur di Afrika sana, Allah tahu semuanya. Apalah artinya mengurus diri kita, sedangkan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, Allah maha sempurna dan maha segala-galanya. Kuatkan ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan dunia yang kita inginkan, apalagi akhirat, kalau kita tidak punya modal? Allah menyuruh kita memiliki modal yang kuat untuk mendapatkan dunia dan akhirat, iman dan amal saleh. Dan untuk bisa beriman yang benar, amal saleh yang benar, kita harus berilmu. Wajib untuk menuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu seperti ini. Dan kita lanjutkan, dan kita teruskan, terus-menerus. Kita belajar, belajar, dan belajar. Lama-lama iman kita benar dan amal saleh kita benar. Tinggal kita perbanyak dan kita tingkatkan kualitasnya. Selesai, insya Allah hidup kita bahagia. Berkah yang kita cari, ilmunya berkah, amalnya berkah, rezekinya berkah. Majelis ilmu juga berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Jadi iman seperti itu. Kalau amal soleh, insya Allah kita sudah paham. Amal soleh, amal yang baik. Amal soleh berarti amal ini sesuai dengan syariat. Amal soleh ini berarti sesuai dengan apa yang telah diajarkan, diamalkan, dipraktekkan, dituntunkan, didakwahkan oleh siapa? Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah amal saleh. Kalau bertentangan dengan apa yang Rasulullah ajarkan, bertentangan dengan apa yang para sahabat dakwahkan, yang para sahabat amalkan, bertentangan, maka itu bukan amal saleh. Wajar kalau Anda tidak mendapatkan dunia dan akhirat. Kejar akhirat, dunia dapat. Maksudnya apa? Allah akan penuhi kebutuhan kita. Allah akan berikan berbagai macam nikmat yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Nikmat khusus tertentu. Kenapa? Karena dia yang beriman, benar-benar beriman dalam keimanannya. Dan dia juga orang ini yang betul-betul beramal saleh. Dengan amal saleh yang juga benar. Jangan khawatir kita dengan dunia. Jangan takut dengan dunia. Yang kita khawatirkan adalah nasib kita di akhirat. Dunia sudah Allah berikan kepada kita. Tinggal penuhi persyaratannya. Maka aman. Di akhirat juga insya Allah aman. Kalau kita penuhi persyaratannya. Ternyata untuk mendapatkan dunia dan akhirat, harus melakukan persyaratan yang sama. Iman dan amal soleh juga. Tapi berdasarkan ilmu. Bukan sembarangan kita beribadah. Bukan sembarangan kita berakidah. Bukan sembarangan kita melakukan apapun sesuai dengan hawa nafsu. Ini tidak bermanfaat sama sekali, jemaah sekalian. Jadi, dalil pertama tadi adalah di surah Ar-Ra'd, surah ke-13, ayat ke-29. Ini kita ingat bahwa siapapun yang beriman dan beramal saleh, ya Allah akan berikan kebahagiaan. Bahagia di dunia dan insya Allah bahagia juga nanti di akhirat. Perbanyak amal yang bisa mengantarkan kita kepada rahmat Allah, ampunan Allah, keberkahan dari Allah. Perbanyak ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib maupun yang sunnah, kita kerjakan semuanya semampu kita. Yang wajib pasti tidak boleh ditinggalkan. Yang sunnah kita berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Kejar akhirat artinya semakin taat. Semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh, semakin tepat waktu. Jika sudah masuk waktunya untuk ibadah. Semakin ikhlas niatnya. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada sombong. Niatnya betul-betul ikhlas, tulus. Lurus hatinya, betul-betul karena Allah. Dan amalnya semua sesuai dengan syariat. Kita tinggal bermohon, angkat tangan, bermohon kepada Allah. Bermunajat, menangis, merengek, mengemis. Allah akan turunkan rahmatnya begitu banyak kepada kita. Otomatis, insya Allah tidak ada yang sulit bagi kaum muslimin. Allah menjanjikan, وَمَا يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi atas segala masalah yang dihadapi selama di dunia ini. Dan Allah pun akan berikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Apa syaratnya? Bertakwa. Pasti dapat dunianya. Tapi takwa dulu. Berarti kejar akhirat. Bertakwa artinya melakukan segala macam perintah dan memperbanyak yang sunnah dan mengerjakan hal-hal yang bisa membawa atau mengundang ridho Allah sebanyak-banyaknya dan meninggalkan perbuatan yang haram, yang makruh dan syubhat. Insya Allah semakin bertakwa, Allah pun semakin mudahkan hidup kita. Dunia dapat. Mau ini mudah, mau ini mudah, mau ini dimudahkan semuanya. Tapi bukan berarti kita tidak ada kesulitan. Kesulitan itu ada. Memang ujian itu selalu ada dan tidak mungkin tidak ada. Setiap mukmin akan mendapatkan ujian, cobaan selama di dunia. Tapi maksud saya, segala kesulitan dan ujian dan cobaan itu nantinya akan dimudahkan, dimudahkan, dimudahkan. Gara-gara kita memprioritaskan akhirat. Karena dunia bukan segala-galanya. Silakan mencari nafkah, silakan kaya, silakan mencari rezeki yang halal, tapi dunia bukan segala-galanya. Insya Allah, kalau kita bisa seperti itu, dunia akan mendatangi kita. Yakin atau tidak? Ayat yang kedua, yang tadi di surah Ar-Ra'd ayat 29, sekarang ayat yang kedua Allah janjikan kembali. Saya bacakan beberapa ayat janji-janji Allah kepada kita, supaya kita ini semakin yakin. Ini bahasan kita ini adalah bahasan akidah. Yang paling penting dipahami oleh setiap muslim. Yang kedua di surah An-Nahl. Di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat yang ke-97. Di surah ke-16, Ayat yang ke-97. Kembali Allah mengingatkan kita supaya kita lebih memprioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Bukan kita tinggalkan dunia ya. Karena kita sedang hidup di dunia. Kita butuh dunia. Silakan kita untuk bekerja dan lain-lain. Tetapi maksud saya kejar akhirat itu. Segala macam yang ada di dunia ini yang bermanfaat untuk akhirat juga. Berbagai macam kebaikan dan ketaatan, nanti dunianya akan mengikuti. Berbagai macam kebutuhan yang kita butuhkan selama di dunia, insya Allah, Allah penuhi satu persatu. Tercukupi. Janji Allah tercukupi untuk kebutuhannya. Bukan masalah kekayaan. Kok saya enggak kaya-kaya, Ustaz? Saya sudah salat malam tiap hari, salat tahajud, saya puasa sunnah, Senin, Kamis, saya sudah ini haji, umroh berkali-kali. Kok enggak kaya-kaya? Ibadah kita bukan untuk kaya. Ibadah kita untuk beribadah kepada Allah. Tetapi Allah menjanjikan kalau kita beribadah kepadanya, Allah akan cukupi. Itu doa otomatis, tercukupi kebutuhan kita, makan, minum kita, pakaian kita, tercukupi. Tidak mungkin telanjang semuanya kaum muslimin. Tidak mungkin tidak makan sama sekali. Tercukupi, asalkan benar nih mengejar akhirat. Nanti masalah Allah memberikan kelebihan lagi, sudah tercukupi, ada tambahan lagi, berlebihan, itu lain masalah. Itu Allah yang memilih. Siapa dari hambanya yang akan diberikan kekayaan. Tapi masalah tercukupi, otomatis. Tinggal kejar akhirat dengan sebenar-benarnya. Nah, di surah An-Nahl, ayat ke-97, Allah kembali menyebutkan, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Perhatikan jamaah sekalian ya, ayat ini hendaknya kita ingat selalu, sampai mati, supaya kita termotivasi terus ini, untuk beramal soleh, dengan janji-janji Allah yang pasti akan terbukti. Kata Allah di sini, Tabaraka wa ta'ala, surah An-Nahl 97, barang siapa beramal soleh, sekali lagi, amal soleh itu apa? Amal soleh yang pasti sesuai dengan sunnah. Yang Rasul ajarkan, yang Rasul praktekkan, yang Rasul dakwahkan, yang Rasul tuntunkan. Dan para sahabatnya juga seperti itu. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, sama, masing-masing memiliki kesempatan, peluang untuk mendapatkan peluang dari janji Allah ini. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia juga seorang mukmin. Tuh, selalu Allah sandarkan amal soleh dan mukmin, mukmin dan amal soleh. Di surah Ar-Ra'd tadi disebutkan iman dulu baru amal soleh. Tapi di surah An-Nahl disebutkan amal soleh dulu baru orang itu dianggap ya juga sekaligus dia harus beriman. Apa yang terjadi? فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Maka kami berikan kepada orang tersebut yang sudah memenuhi persyaratan iman dan amal soleh, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia, yang sejati, yang sebenar-benarnya. Banyak orang yang merasa bahwa dia bahagia. Tapi sebetulnya belum tentu bahagia. Bahkan orang kafir pun merasa bahagia dengan apa yang mereka miliki. Dipastikan demi Allah mereka tidak bahagia yang sebenar-benarnya. Bahagia yang sebenar-benarnya adanya di sini. Di mana? Di hati. Inilah nikmat yang Allah tanamkan. Kebahagiaan itu di hati. Bukan di harta. Bukan di kedudukan, kekuasaan. Bukan orang yang memiliki kemewahan, kesuksesan dunia. Bukan di situ sebetulnya. Bahagia itu adalah nikmat. Dan nikmat yang Allah berikan secara khusus kepada orang yang bertakwa. Karena dia beriman dan beramal saleh. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Dia beriman, beramal saleh, Allah berikan dia kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? As-sa'adah. Kebahagiaan. Selalu dia melakukan berbagai macam bentuk kebaikan yang Allah ridhoi. Yang wajib pasti dia kerjakan. Yang sunnah dia kerjakan berlomba-lomba untuk mengerjakan perintah-perintah yang wajib maupun yang sunnah. Yang haram dia tinggalkan. Yang makruh ditinggalkan. Yang syubhat ditinggalkan. Bahkan yang mubah pun dia tidak mau sembarangan. Mubah boleh ya, tapi dia tidak mau sembarangan karena khawatirnya jatuh kepada hal yang terlarang. Allahu Akbar. Kondisinya semakin berkualitas. Manusia yang dekat dan Allah mencintainya, dia mencintai Allah. Karena dia tahu dunia sebentar jemaah sekalian. Mohon maaf ya, kita saling menasihati ini, saling mengingatkan ya. Kita sama-sama pendosa ini semua. Saya pendosa, Anda pendosa. Kita mengingatkan bahwa dunia sebentar, tidak lama, dan pasti kita tinggalkan. Akhir itu kekal abadi. Selama-lamanya. Dengan waktu yang tidak pernah bertepi. Kenapa kita tertipu dengan dunia yang sebentar? Kejar akhirat, dunia dapat. Orang yang ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Atau bisa jadi tidak dapat sama sekali. Di balik kejar akhirat, dunia dapat. Tapi orang yang mengejar dunia semata, bisa jadi akhiratnya betul-betul tidak mendapatkan sama sekali. Karena tujuannya dunia. Bukan untuk Allah. Bukan untuk akhirat. Semuanya amalnya untuk dunia. Baca selawat berapa kali untuk bisa beli mobil. Baca zikir ini supaya bisa beli rumah. Baca ini. Kenapa? Untuk dunia semata amal soleh tersebut. Amal soleh kita untuk Allah. Miskin kaya tetap kita beribadah. Sakit sehat tetap kita beribadah. Ada pandemi tidak ada pandemi tetap kita beribadah. Tua muda tetap beribadah. Kenapa harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi untuk ibadah? Ini berarti muslim munafik. Karena Allah menyebutkan wa minan nasi may'budullaha ala harfin. Di antara manusia ini kata Allah ada orang-orang yang mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah tapi berada di tepian, tidak berada di tengah-tengah. Artinya mereka ragu-ragu dan tidak yakin dengan Allah. Siapa yang mereka? Muslim. Karena muslim yang menyembah Allah beribadah. Orang kafir kan bukan yang beribadah kepada Allah. Allah sebutkan ini ayat di surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat yang ke-11. Ya, surah ke-22, ayat ke-11. Di antara manusia ini ada orang-orang yang menyembah Allah, tapi berada di tepian. Fa'in asabahu khair, itama'an nabi. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, 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 maka mereka tetap dalam ibadahnya. Datang ke masjid, ibadah subuh sampai isya. Mereka datang ke majlis ta'lim, Masya Allah ya. Mereka tutup auratnya, segala macam. Tetapi kata Allah tabaraka wa taala, apabila mereka tertimpa ujian dan cobaan, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ketika nikmat Allah berikan kepadanya, dia semangat untuk ibadah, dia lakukan yang wajib maupun yang sunnah. Tapi begitu ada ujian cobaan, ada musibah bencana, ada pandemi, ada ini dan ini, maka dia tinggalkan. Dia tinggalkan agamanya. Karena dunianya rusak. Dunianya baik, ibadah. Dunianya rusak, tidak ibadah. Lama-lama semakin berkurang, semakin futur imannya. Lama-lama dia pun murtad keluar dari Islam. Kata para ulama, ini orang murah munafik. Dia beribadah sesuai dengan dunianya, sesuai dengan fulusnya. Ada duit, ibadah. Nggak ada duit, nggak ibadah. Kadang seperti ini, rugi. Kita ingin ketenangan batin, ingin bahagia. Meskipun terjadi sesuatu, ada masalah pada diri kita. Ada masalah dengan dunia kita. Enggak masalah, itu memang sesuatu hal yang pasti terjadi. Enggak mungkin kita enggak punya masalah. Enggak mungkin. Orang bertakwa setinggi apapun, pasti dia pernah mengalami adanya masalah, persoalan, problematika, ujian dan cobaan pasti. Bahkan semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin dia bertakwa kepada Allah, pasti ujiannya semakin banyak. Nggak bisa lepas. Tapi maksud saya, ketika dia mencoba terus berjalan, tidak putus asa, terus berjalan, jatuh bangun, terus jalan. Dia kejar akhiratnya itu. Karena inilah kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya, yang menentukan nasib dia. Maka ketika dengan terseok-seok atau mungkin dengan kesulitan itu, akhirnya Allah mudahkan untuk dia mendapatkan apa yang dia butuhkan selama di dunia. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya soleh dan solehah. Dia mudah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Apa kata para ulama ketika menafsirkan surah An-Nahl tadi? An-Nahl ayat ke-97. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia pun seorang mukmin, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik berupa apa? Kata para ulama, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kehidupan yang baik akibat iman dan amal saleh yang dia miliki adalah yang pertama, dia akan mendapatkan kemudahan untuk mencari rezeki yang halal. Tuh, Baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan demikian. Ini penafsiran para salaf terdahulu. Dia akan dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal. Di PHK sana-sini, diberhentikan bekerjanya, ordernya semakin sempit. Segala macam, mungkin masalah dunia saat ini kan. Susah mencari tambahan nafkah yang halal. Yang haram dan halal bercampur baur segala macam. Yang udah ngaji juga masih tidak mau meninggalkan tempat-tempat yang haram. Na'udzubillah. Karena tidak yakin. Ketika Allah mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Berupa kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Karena mereka beriman dan beramal saleh. Dia kejar akhirat ini. Perintah Allah. Dia lakukan segala macam yang diwajibkan dan bahkan disunnahkan. Allah mudahkan mereka untuk mencari rezeki. Rezeki yang halal. Yang berkah. Yang thayyib. Yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Pasti demi Allah. Allah yang menjanjikan, kita tidak akan ragu-ragu sedikit pun. Kita berani bersumpah. Karena Allah yang berjanji, bukan manusia ini. Ya, maka penuhi janji Allah ini. Baru nanti Allah akan penuhi. Ya, janji kita kepada Allah kita penuhi, nanti Allah akan penuhi janjinya kepada kita. Diberikan kemudahan untuk mencari rezeki yang halal. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Al-Baqarah 40. Allah mengatakan, penuhi janjimu kepadaku, aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Selesai. Mudah kan agama ini? Mudah kehidupan kita dunia ini? Ketika belum terbukti, berarti coba evaluasi. Berarti kita ada sesuatu ini. Kenapa belum terbukti kita belum mendapatkan dunia? Sedangkan orang kafir dikasih, masa kita enggak dikasih? Ya enggak? Orang kafir enggak pernah ibadah, enggak pernah sholat. Bahkan mereka mempersekutukan Allah, tapi dunianya dapat. Artinya dia tercukupi kebutuhannya. Masa kita yang sholat setiap hari, mengerjakan berbagai macam ibadah, datang ke majelis ilmu, capek, letih, lelah, duduk, kajian, dan lain, baca Quran. Masa enggak mungkin Allah tidak memberikan kepada kita kebutuhan untuk tercukupinya masalah dunia kita. Wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum, penuhi janjimu kepadaku, aku pun akan penuhi janjiku kepadamu, kata Allah. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. La in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur kepadaku, aku pun akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jadi sebab akibat selalu Allah menunggu. Menunggu dulu nih, gimana kita? Ingat enggak kepada Allah? Kalau enggak ingat, ya Allah enggak mau ingat kepada kita. Sebagaimana orang-orang munafik. Nasullah fanasiyahum, kata Allah, mereka lupa kepada Allah, sengaja untuk melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Itu orang-orang munafik. Jadi jamaah sekalian, penafsiran dari surah An-Nahl tadi, kata para ulama, yang pertama, kehidupan yang baik karena gara-gara beriman dan beramal saleh, karena dia memprioritaskan untuk akhiratnya, dan memang harus seperti itu sikap seorang mukmin yang sejati. Akhirat yang dia pikirkan setiap hari, dunia dia pikirkan, tapi akhirat jangan dilupakan, karena dunia adalah sementara, sedangkan kehidupan kampung halaman kita yang sebenarnya adalah akhirat. Keluarkan dunia dari hati kita sebelum badan kita keluar dari dunia. Sekali lagi, keluarkan dunia dari hati kita, kita masukkan ingat kepada akhirat selalu sebelum jasad kita ini keluar dari dunia dengan meninggal dunia. Hati kita dulu, kita keluarkan dunia tersebut. Kalau di hati kita masih tertancap dunia, yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita prioritaskan, yang selalu kita menjadikan tujuannya dunia, dunia dan dunia, tidak bisa. Orang seperti itu berat nanti di akhiratnya. Kejar akhirat dulu, nanti baru dunia akan ngikut. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Coba lihat di surah Al-Qasas. Di surah ke-28 ayat yang ke-77. Surah Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-77 Allah kembali mengingatkan kepada kita. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kata Allah kenikmatan, kelezatan, keindahan, keselamatan Allah, negeri akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Tapi kamu jangan lupakan duniamu ya. Allah menyuruh kita dunia dulu apa akhirat dulu? Dalam ayat ini, dunia dulu apa akhirat dulu? Akhirat dulu. Kejar akhirat, dunia akan ikut, dunia akan didapatkan. Carilah kenikmatan negeri akhirat, keselamatan di sana, kebahagiaan di sana, keindahan di sana. Bahkan masuk surga bisa melihat wajah Allah. Cari negeri akhirat dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Dari sarana dan prasarana. Dengan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Allah berikan kita kesehatan. Allah berikan kita waktu. Allah berikan kita kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain. Cari itu. Kejar akhirat. Tetapi, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Tetap usaha di dunia. Tapi akhirat dulu. Niatnya untuk Allah untuk mencari akhirat. Nanti dunia akan datang. Ngikut. Tercukupi kebutuhan kita, dimudahkan urusannya. Wa may taqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya jadi mudah. Ada ujian dibantu. Ada masalah dilindungi. Ada persoalan diberikan lagi pertolongan. Ada bantuan itu dan kita berasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Berasa itu pertolongannya. Ada saja yang kadang kita sadari atau tidak kita sadari. Datang itu pertolongan. Masya Allah. Istri kita diselamatkan atau mungkin kita diselamatkan dari mara bahaya. Ada kecelakaan di mana. Mungkin anak kita semakin soleh dan soleha. Semakin berbakti kepada orang tuanya. Semakin taat kepada Allah. Semakin mudah kita mendidiknya, membimbingnya dan menjaganya. Subhanallah. Kenapa nih kita kurang yakin? Untuk memprioritaskan akhirat terlebih dahulu. Kejar akhirat. Bukan kejar dunia terlebih dahulu. Kejar akhirat, dunia akan dapat. Otomatis demi Allah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan generasi berikutnya. Tidak ada dunia di hati mereka. Meskipun mereka kaya raya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sahabat-sahabatnya. Mereka konglomerat. Kaya raya. Uangnya banyak. Tapi tidak ada dunia di hati. Karena yang mereka kejar setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap desahan nafas adalah akhirat, akhirat, dan akhirat. Sehingga mereka mendapatkan dampaknya luar biasa. Penguatan iman ini. Ngaji udah banyak bertahun-tahun. Ustadznya banyak, catatannya banyak. Buku pun banyak di rumah, masih plastikan. Apa hasil kita nih ngaji? Jenggotnya semakin panjang. Jangan kita tertipu dengan penampilan. Dengan casing doang. Tapi untuk akhirat kita tidak mati-matian. Untuk dunia, Masya Allah, pagi, siang, sore, malam. Sabtu, Ahad, libur, lembur. Tapi untuk agama, tidak mati-matian. Kita mengejar dunia mati-matian. Kalau hanya dunia menjadi patokan, menjadi tujuan yang dikejar terus. Akhirat tidak jadi tujuan yang utama. Kita khawatir orang seperti ini tidak mendapatkan akhirat. Apalagi Allah memberikan ancaman. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha waffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah sebutkan di surah Hud surah 11 ayat 15 dan 16. Surah Hud, surah 11, ayat 15 dan 16. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasan dunia itu, kami berikan kepada mereka. Emang tujuannya dunia? Ya sudah, kami kasih dunia. Allah Maha Pengasih. Allah kasih. Meskipun tujuannya bukan untuk akhirat, tapi tujuannya dunia, Allah kasih. Tapi dia akan rugi nanti. Apa yang mereka terima enggak berkah. Untuk apa? Kita inginkan harta kita ini berkah meskipun sedikit. Kita ingin hidup kita ini berkah meskipun umurnya sedikit. Kita inginkan apapun yang Allah berikan, berkah, berkah, berkah. Ilmunya berkah meskipun sedikit. Amalnya berkah meskipun sedikit. Yang kita cari keberkahan. Orang kafir, mereka kaya raya, tapi tidak berkah. Hidup mereka tidak berkah, harta mereka tidak berkah. Jasad mereka, kesehatan mereka tidak berkah. Tapi seorang mukmin sejati, dia bertakwa kepada Allah, hidupnya berkah. Semuanya bermanfaat. 24 jam itu berpahala semuanya. Bangun tidur berpahala, tidur lagi berpahala. Setiap detik yang dia lalui semuanya dengan ketaatan dan kebaikan. Sehingga Allah berikan dia kecintaannya. Allah semakin mencintai hamba itu. Dan hamba itu pun semakin mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Kuat imannya. Tidak takut dengan dunia. Dia takutnya hanya kepada Allah. Nanti gimana? Apa kata orang Pak Ustaz? Nanti apa kata tangga? Nanti apa kata teman? Masih takut dengan teman. Masih takut dengan tetangga. Masih takut dengan orang dan masyarakat. Gara-gara dia melaksanakan syariat. Berarti imannya rapuh. Betul enggak? Allah katakan di surat Hud tadi, barang siapa menginginkan dunia dan segala perhiasannya, kami berikan. Orang kafir pun diberikan, apalagi muslim. Kami penuhi apa yang mereka inginkan itu. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Tetapi yang terjadi, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian kecuali siksa api neraka semata. Sia-sia amal yang mereka lakukan selama di dunia dan tidak bermanfaat. Apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Hilang seketika semuanya. Yang jadi masalah saat ini adalah bukan krismon, krisis moneter, krisis ekonomi, krisis pandemi dan lain-lain. Tetapi masalahnya adalah kurangnya tingkat keyakinan. Sehingga mengejar akhirat juga sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, betul enggak? Itu kan kita tuh. Sisa-sisa harta. Semuanya sisa-sisa. Coba untuk dunia. Masya Allah. Siap duduk, capek, lelah. Coba diumumkan ya. Hari ini kajian ba'da asar, setiap ikhwan dan akhwat yang datang ke masjid, masing-masing nanti pulang, akan mendapatkan uang 10 juta. Kira-kira ramai enggak? Hah? Cukup enggak masjid ini? Enggak cukup. 10 juta. Jangan 10 juta ini, 1 juta aja lah. Terlalu besar 10 juta ya. Masing-masing nih pulang semuanya dapat 1 juta. Ditunggu depan situ. Ada orang yang siap duitnya 1 juta. Rame, penuh. 1 juta. Jangan 1 juta deh. 500 ribu. Kegedean juga 1 juta itu. Rame. Nggak cukup masjid ini. Mungkin bisa sampai berapa lantai. Orang ngantri di bawah untuk naik nggak bisa. Dan marah-marah terjadi keributan. Karena mereka berebut untuk naik ke atas. Memperebutkan 1 juta ini. Atau 5 juta. Atau 10 juta. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga. Kenapa dengan 1 juta diiming-iming untuk datang ke masjid bisa semangat? Dengan surga tidak semangat. Ada apa di hati? Kenapa masjid sepi? Coba ada panggung dangdut sih ya sebelah situ. Ada panggung dangdut, ada artis-artis, biduanita, nyanyi, aurat terbuka. Ramai enggak? Ribuan yang datang. Ya Allah, setan berhasil menggoda. Na'udzubillah. Bukan mengejar akhirat untuk mendapatkan ridho Allah di sini. Tapi mereka mengejar dunia. Untuk dunia datang semangat meskipun hujan-hujan. Demi menonton sepak bola. Nah, bola kena juga nih. Sepak bola nonton 2 jam serius. Ya khusyuk banget. Nggak pernah khusyuk kayak gitu ketika sholat. Kemana bola itu ditendang, diperhatikan terus satu bola itu. Kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Matanya juga ngikut begini-begini tuh. 2 jam dia bisa nonton. Malam-malam. Enggak tidur bisa, melek. Biasanya, anak biasa minta tolong sama ikhwan yang jarang-jarang ngaji. Kemana antum? Udah lama enggak ketemu nih. Antum ngaji di mana? Udah lama enggak ngaji, Ustaz. Pagi, siang, sore, malam? Udah lama enggak ngaji, sudah berapa bulan? Na'udzubillah. Kenapa? Sibuk Pak Ustaz, karena kita kerja, pulang malam udah capek tidur, malam capek tidur. Tapi begitu ada pertandingan bola, melek. Nggak tidur. Saya ajak dia untuk kajian malam, ba'da Isya, dekat rumah saya. Ada kajian ba'da Isya, yuk kita seminggu sekali atau nggak bisa? Ya dua minggu sekali. Barangkali nggak bisa, 3 minggu sekali. Kenapa nggak datang-datang? Kita udah setahun nih. Tapi begitu pertandingan bola dia bisa melek, besok bisa menceritakan siapa yang menang, bagaimana teknisnya ini, siapa pemainnya. Antum nonton? Iya Ustaz, innalillah. Kenapa kajian gak datang? Anak capek Ustaz. Kajian capek, nonton bola kok gak capek? Sama seperti ini ya, Afwan, ketika baca Quran ya. Baca Quran baru sebaris, alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Langsung netes air mata. Wah, orang ini takut kepada Allah. Bukan takut, ngantuk. Ngantuk, bukan takut. Langsung tes. Aduh, kenapa ngantuk Pak Ustaz? Baru selembar, baru sebaris. Ada apa di hati ini? Hatinya berpenyakit, hatinya kotor, hatinya keras. Kejar akhirat dunia dapat. Kenapa takut dengan dunia? Takut kepada Allah, bukan kepada dunia. Takut dengan kehidupan akhirat nanti, bagaimana keselamatan kita. Karena orang yang berhasil kelihatannya di dunia sukses, belum tentu dia sukses di akhirat. Kalau dia tidak mengejar akhirat. Apalagi matinya sebagai orang kafir, pasti demi Allah mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat dibangkitkan di padang mahsyar, mendapatkan balasan di sana, dan seterusnya. Akhirnya masuk ke siksa neraka, kekal abadi selama-lamanya. Ayo, berubah nih. Saya mengajak diri saya dan seluruh yang datang ini, maupun yang nonton di YouTube, ya dimanapun, ayo sama-sama kita berubah. Kita berhijrah. Kita berjanji kepada Allah. Ya Allah, saya berjanji kepadamu untuk bisa berubah. Tolonglah aku, ya Allah, untuk bisa menjadi lebih baik. Untuk bisa mengejar akhiratmu. Untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Dan berikan tambahan hidayah dan taufik kepada aku untuk bisa meninggalkan segala macam yang diharamkan olehmu, ya Allah. Allah dengar doa kita. Mudah, ya Allah. Mudah semua. Janji Allah sudah terbukti. Banyak orang yang sudah merasakan itu. Pembuktian-pembuktian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita menukil satu persatu ayat, sangat banyak jamaah sekalian. Dan ayat itu mungkin sudah pernah kita baca. Cuma kita penguatan aja sebetulnya. Gimana caranya? Karena bisikan setan lagi. Bisikan setan, kita katakan, setan Pak Ustaz, kata setan, antum jangan nuduh anak, antum juga setan. Sesama setan jangan saling mendahului ya. Sesama setan jangan saling mencela. Antum lebih setan daripada anak, kata setan begitu. Antum juga setan, katanya. Kan kalau kita kan begitu. Kenapa? Mungkin setan nih Pak Ustaz mengaguin anak. Memang setan memang mengganggu kita. Setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Memang ada. Tapi jangan lupa, kita juga bisa menjadi setan. Jenis manusianya itu. Karena kita mengikuti hawa nafsu. Karena penyebab manusia berdosa di muka bumi ini dua sebab. Siapapun manusianya berbuat dosa karena dua sebab. Karena gangguan bisikan dari syaitan atau mungkin hawa nafsunya. Yang selalu mengajak mendorong dia kepada keburukan dan kemaksiatan lalu dia ikuti. Karena hawa nafsunya tidak dirahmati oleh Allah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala di surah Yusuf. Di surah Yusuf, surah ke-12, ayat ke-53. Ya, surah ke-12, ayat ke-53, Allah berfirman, Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu, kata Allah langsung ya, yang menciptakan kita, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong manusia ke arah kejahatan, keburukan, dan kemaksiatan. Kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Kalau Allah rahmati hawa nafsu seseorang, maka hawa nafsu ini akan mendorong dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat, sehingga tidak menjadi penyebab dosa. Karena Allah rahmati hawa nafsu itu. Bukan dihilangkan. Kita enggak bisa menghilangkan hawa nafsu. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Manusia punya hawa nafsu. Jin punya hawa nafsu. Hewan punya hawa nafsu. Dan tidak bisa dihilangkan. Tetapi hawa nafsu itu kita jadikan sarana untuk kita bisa melakukan ketaatan dan kebaikan. Kita minta kepada Allah, ya Allah rahmatilah hawa nafsuku ini. Ya Allah rahmati hawa nafsuku ini sehingga hawa nafsuku nanti akan bisa kupakai sebagai sarana untuk bisa semakin mendekatkan diriku kepadamu. Begitu doa kita. Pernah berdoa seperti itu? Karena kalau tidak dirahmati oleh Allah, berdasarkan surat Yusuf tadi ayat ke-53, Allah tidak rahmati hawa nafsu seseorang, maka dia akan sulit nanti. Dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Sehingga susah dia untuk mengejar akhirat. Dunia selalu di depan matanya. Dunia pun ada di hatinya. Dan dunia pun dalam perbuatannya. Nggak pernah puas. Rakus, serakah, tamak. Nggak pernah puas. Tapi orang yang dia mengejar akhirat dan dia beragama berdasarkan ilmu, beriman dan beramal saleh sesuai Nabi dan para sahabatnya dia lakukan. Bagaimana contohnya? Maka subhanallah, apa kata Allah tadi di surah An-Nahl? Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu kemudahan bagi dirinya untuk mencari rezeki yang halal. Kemudian yang kedua kata para ulama, Allah akan lapangkan hatinya untuk bisa selalu qanaah. Allah lapangkan hatinya untuk qanaah. Menerima puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini kebahagiaan. Betapa banyak orang yang memiliki kekayaan, kedudukan, dan kesuksesan dunia. Gak pernah puas dengan apa yang telah mereka peroleh. Selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Karena memang tujuannya bukan mengejar akhirat. Tapi orang yang mengejar akhirat, setelah dia berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup dunianya, lalu kemudian seginilah yang dia dapatkan, ya sudah. Tawakal kepada Allah, dia nerima. Nerima. Dia puas. Allah jadikan dia orang yang pasrah kepada Allah. Tidak rakus, tidak tamak, tidak serakah dengan dunia. Inilah as-sa'adah, kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Dia beriman, beramal saleh, Allah berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Diberikan kemudian mencari rezeki yang halal. Tercukupi kebutuhan dia dan keluarganya dengan rezeki yang halal. Bukan rezeki yang haram. Tidak ada syubhat, tidak ada yang haram, tidak ada yang makruh. Semuanya baik. Dan Allah tanamkan dalam hatinya sifat qona'ah. Mampu dia menerima apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia bisa mengamalkannya. Disebutkan di hadis, dia mampu untuk mengamalkannya. Yang ketiga, kata para ulama, Allah mudahkan dia hatinya untuk mengerjakan berbagai macam ketaatan. Tiga ini. Pengertian hayatan thayyibah yang ada di surah An-Nahl tadi, dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal, dimudahkan, dilapangkan hatinya untuk qona'ah. Yang ketiga, dilapangkan hatinya untuk mengerjakan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Orang lain menganggap, wah sulit banget ya. Berat dia itu. Padahal dia tidak merasa berat. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Beliau salat malam ya, sampai bengkak-bengkak kakinya. Apakah beliau merasa berat? Berat. Tapi di balik itu merasa nikmat. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau salat malam, ikhwan dan akhwat, banyakkan kita jumlah rakaatnya dibandingkan Utsman. Salat malamnya Utsman bin Affan cuma 2 rakaat. Tapi 2 rakaatnya selesai 30 juz. 2 rakaat. Mungkin kita bisa 4, bisa 6 barangkali. Ya. Tapi lihat 2 rakaatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Selesai 30 juz dari mulai Isya sampai waktu menjelang subuh. Begitu juga sahabat yang lain, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Cuma 2 rakaat salat malamnya. Capek enggak? Pasti capek. Letih, lelah, pasti. Tapi kok bisa ya? Kok bisa? Karena tadi di sini kuncinya hayatan thayyibah, yaitu Allah mudahkan hatinya untuk bisa taat. Semakin dahsyat, semakin berkualitas, semakin banyak dan sesuai syariat. Allah bantu, Allah berikan taufik dan hidayah. Kalau kita enggak bisa. Karena kita masih patokannya dunia. Maka untuk mengejar akhirat dengan cara-cara yang lebih maksimal, lebih baik, belum bisa sebagaimana mereka. Hatinya Allah kuatkan untuk bisa taat, bukan fisiknya ya. Kalau kita lihat fisiknya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau manusia biasa, lemah ya. Bukan orang yang berotot, tinggi, besar, kekar badannya kayak raksasa. Bukan, biasa saja. Tapi bisa berdiri lama, 30 juz, cuma 2 rakaat. Coba contoh orang yang kekar, fitness tiap hari, barbel diangkat kemana-mana. Bahkan ke masjid pun bawa barbel. Ke masjid bawa barbel ya. Mana kemana bawa barbel. Coba suruh berdiri 1 jam saja. Mendengarkan surah Al-Baqarah bisa? Enggak bisa. Kekuatan itu adanya di hati, bukan di fisik. Begitu juga Sa'id bin Jubair rahimahullah. Di zaman tabi'in beliau juga membaca 30 juz Al-Quran dalam waktu yang panjang. Dari pada Isya sampai subuh. Berapa rakaat? Cuma 2 rakaat. Begitu juga Al-Imam Abu Hanifah. Cuma 2 rakaat. Kok bisa mereka seperti itu? Karena mereka mengejar akhirat, maka dunia pun akan dapat. Dunia maksudnya di sini, tercukupi kebutuhannya. Dunia maksud di sini, dia mampu untuk memanfaatkan waktu-waktu yang ada semakin baik. Dan dia mampu beribadah dengan semakin maksimal. Itu maksudnya. Bukan maksudnya kejar akhirat, pasti dia kaya, konglomerat. Bukan. Kejar akhirat, dunianya pasti dapat. Di dunia maksudnya dia akan semakin berkualitas. Semakin dahsyat iman, ilmu, dan amalnya. Ketika dia mengejar akhirat dengan niat yang ikhlas, ya beriman, beramal soleh, berdasarkan ilmu yang benar, ya dia lakukan terus, dia berusaha, dia berdoa kepada Allah. Allah akan pilih dia. Janji Allah akan terbukti. Ya. Mari jamaah sekalian, kita jangan ragu-ragu dengan janji Allah ini ya. Ya, kita penuhi janji kita kepada Allah, maka Allah pun akan penuhi janjinya kepada kita. Barangkali sampai di sini yang bisa saya sampaikan waktu yang sangat terbatas. Baik, sampai di sini wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.